cando queiras.
Bueno, benvidos á segunda xornada de asociacionismo que organiza a Esmorga. Hoxe a primeira palestra vai dedicada ao asociacionismo veciñal. Para iso temos a Arturo Rodríguez, en representación da Asociación de Veciños Carlasco, Manuel Carneiro, de Limiar, por último, Lois Pardo, socio de Asociación de Veciños Eiroas. Todos eles están aquí para nos expor en 10 minutos que consideran eles que é o asociacionismo e como consideran que debería ser. E despois, se queredes, pues, teremos un debate sobre o que vos falades.
Empeza, Lois.
Empeza vos, que sube máis alto.
Sí, sobre todo este. Este xa...
A ver, empezalo.
Venga, no veterano.
Bueno, boas tardes. O momento veciñal ten unha historia que naza lá por os anos 60, 62. No País Vasco, xa que tuve a suerte de vivir por aquela salí, xa era anteriormente o que non lle chamaban as socios de veciños, senón que disfrazábanas un pouco como un colectivo social de onde entraba a Iglesia, entraba todo Dios aí nese mesmo saco, pero que eran xente reivindicativa que xa reivindicaba nos barrios. Eu tuve a suerte de vivir no barrio da Chantrea, que era un barrio obreiro, e bueno, ali xa daquelas daban hostias a destajo, non? Sin embargo, hai un estudio da Universidade de Deusto que dice que en Galicia somos das comunidades autónomas donde hai máis baixa participación. Cando dicen algúns políticos, as asociacións de veciños a que representades, e eu lle digo o mismo, ayer vin a que representan os sindicatos, por exemplo, se sacas os funcionarios que iban, se sacan os xóvenes que iban, resulta que os que de verdad igual tiñan que estar ali, non estaban en Dios. E o momento asociativo no País Vasco está hoxe en Euskadi sobre o 60%. No momento asociativo ali entra hasta as pellas gastronómicas, que para min é importante, non? E en Navarra máis. E en Galicia, pois non, e está estancado. E é máis, eu digo que vamos a menos o que é o momento asociativo. Cando se dixe a Constitución, solo un catalán, Solé Turá, defendeu un movimento veciñal. Por certo, un movimento veciñal que foi aproveitado por a esquerda, entre comillas, para sacar incluso os seus líderes, para que logo encabezaran as listas as primeiras eleccións que hubo, non? Descabezaron unha parte do liderazgo da xente do momento veciñal. E foi moi sospechoso que o partido se xente de esquerdas pois non apoiara esa idea, sin embargo, sí, apoiaron o tema da Constitución, a Asociación de Consumidores, os sindicatos, os partidos políticos, pero o momento do veciñal, que foi instrumentado para loitar contra a dictadura, pois non se meteu dentro deses colectivos sociales. En Galicia, o momento veciñal ten unha historia moi diferente. Empezaremos por Ferrol, Vigo, Ourense. Eu chamolle Ourense, o momento veciñal apareceu como a Operación Champiñón, non? Xa instrumentado desde as bases por os partidos políticos. Salvo 4 ou 5 asociacións, hoxe estamos en 66. É curioso, Vigo ten 30. Logroño, unha cidade con 150 mil habitantes, ten 8, etc. Non? Pero e que vai lleven os políticos estarlos instrumentando, e para iso contaron con distintas federacións, pero sobre todo coa Federación Linear, que lle fixo un xogo cojonudo. Entonces nos foron manipulando pouco a pouco, e hasta hoxe. Hoxe o evento de señal non existe. Existen os 4 guerrilleros de turno, ou 4 personas que teñen máis ou menos claras, pero o momento veciñal en Ourense non existe. Non existe outro tamén, pero como vamos a falar do momento veciñal, eu digo que non existe. E o pouco que hai é para facer ginásia de mantenimiento, manualidades e caralladas destas. É dicir, hai moita xente do momento veciñal que non leu nin os propios estatutos. O momento veciñal é para reivindicar mellorar no barrio. Hubo barrios que, cando se fixeron as asociacións, a primeira asociación que se registrou en Ourense foi a Asociación de Veciños O Castelo. Eu viñera a vir para Carballeira e xuntámonos unha xente, despois foi a de Seixalvo, logo me parece que foi a de Barrocás, e bueno, foron nacendo, non? E na Carballeira hoxe, por exemplo, aquel grupiño de sempre, debemoslle a que a Plaza da Legión non este como o señor Guillermo Collarte, ben desaparecido, por certo, que foi un fillo de puta,
Bom, si pode ser non...
Ben, perdón,
non
retiro.
Desacreditar a ninguén.
Non desacreditar, que explotou a xente.
Non, mas pode ser dicir de outra maneira.
Bueno, bien. Entonces, quería urbanizar a Plaza Legión con chalés adosados. Había unha serie de xente que cando chegaban os camións cas ferramentas, daqueles que había subido as plantas, nos puñamos detrás, e hoxe igual temos que... Bueno, hoxe non. Temos que esa xente que nos puñamos ali, David Cortón era unha das persoas tamén que o recorde, o Juncal, o doctor Juncal, pois non está urbanizado. Naquela asociación se conseguiu que se fixara a Carballera un colexo novo, se conseguiu un centro de saúde que levou 6 anos conseguilo, se conseguiu que andábamos pola Carballeira, e aquí está Aurora, que é algo máis nova que eu, bastante máis, vamos, eu recordo andar por Lama subindo para a Palaza da Legión, que chamamos nós, xa non che digo nas camelas que non había nin alumbrado, e se conseguiron cousas. Hoxe non hai momento de ciñar. Hoxe é excursións, manualidades, a ver se nos poñen a baldosa na cera ou se nos cambian a luz. E iso, non sei se vamos 10 minutos, é o momento de ciñar que temos. Digo, e quen máis foi cómplice do poder político é a Federación de Veciños Linear, que en todos estes anos nunca abriron a boca para reivindicar nada para a cidade. Es decir, aquí nesta cidade estamos de puta madre, por eso temos un reglamento para a Ciencia Cidadana fai 12 anos no queixón, a Mancomunidade de Transportes, a Lei das Grandes Cidades última que non se aplica, bueno, unha serie de cousas que nunca se fixo nada. Eu, do momento, porque despois habrá tema para debate, é a miña visión, do momento de final, tamén teño que dicir que nos fixemos así un mapa do movimento asociativo con Orense, e Orense, oxe que, sacando un pouquiño o rural, que é outro trato que había que darlle, a cidade de Orense, con 20, 22 asociacións de veciños, estaba servida hasta o carajo, non? E estamos en 66, e crecendo, como dice o outro, crecendo porque o concello vai llevar.
Bueno, eu quería vos dicir antes de que sigades que é obvio que tenes, hai un... está claro, non? Porque non funciona, mas tamén gostaríamos de saber que pensades, non? Que se debería facer, como credes que se podería solucionar iso. Então, se criticamos que está mal, mas que podemos facer?
Seguimos igual. Si, sí, bueno, eu, Arturo falou do momento de señal e diriges un pouco á federación. Eu na federación levo 2 anos. A federación non está funcionando como eu quixera que funcionara, eso está claro, eso deixo clarísimo, non?
Eres do pouco que reconoce eso, claro.
Sí, sí, o sea, eu somos 11, a min votaronme 20 asociacións, estou aí, ora, non funciona como eu quixera que funcionara, está claro, eu teño un voto. Despois, con o regulamento veciñal, eu vou falar en Orense, non? Porque é onde vivimos, é onde... Hai 62 asociacións, por suposto, demasiado, chegarían 20 ou... sería o número ideal. E tamén teño que dicir unha cousa, é que todas non nos podemos meter no mesmo saco, eh. Eu teño 300 socios que me pagan a cuota, eh? Eu outro día ao auditorio avisei a 200 persoas e ali estaba. O sea que non todos os socios somos iguales. E no meu barrio teñense feito moitas cousas, quedan moitas cousas por facer. Pero mellorou o alumbrado público que non se veía, e melloraronse algunhas calles, e moitas cousas, ahora, quedan cousas por facer, por suposto, zonas verdes e tal, e as asociacións son moi importantes, ahora, que hai algunhas que non teñen socios, que non funcionan, que non arrastran os veciños, que tamén é bastante difícil, porque aquí en Orense a xente é moi pasota, para min vale ben, só farán estas cousas, non? E despois con arreglo ao que dice da federación que ten culpa de moitas cousas, pois sí, sí que ten alguna, pero se a federación houber unha asamblea dese lado, como é debido, a federación cambia o paso. Pero se a asamblea veñen 3 ou 4, ou veñen 10, e dos 10 falan 3, os outros están calados, así non se cambia, porque a federación é o que a asamblea diga, porque a asamblea é soberana. Entón podíamos funcionar mellor se houver unha asamblea potente e unha xente aí que puxera as cousas encima da mesa, e tú non sabes que é así. Eu non estou defendendo a federación, porque mira, estou aí, bueno,
pero o momento veciñal que necesita un cambio en Orense, por supuesto que sí, necesita un cambio, había que reestructurarlo, había que quitar asociacións que non teñen socios, que non teñen, que non fan un traballo como tiñan que facelo. Eso é moi difícil, porque eso solo se fará por lei, porque poñese de acuerdo con dúas ou tres asociacións que nos unamos, eso é imposible, porque tú sabes que hai xente que non está por esa labor. Entonces, como faz eso? Se houbera unha lei a nivel Galicia que nos contemplara o momento veciñal por separado, e que dixera unha por parroquia, unha por distrito, e que nos marcara unha demarcación a cada un. Entonces, sí. Ou un número de socios tamén podía ser. Un número de socios tamén podía ser. A juventud, que son jóvenes que están agora, no momento veciñal tamén participa moi pouco, non sei por qué. Participa moi pouco, non? O sea, que parece que porque eu fixe un día unha manifestación con 100 personas para arreglar a entrada do auditorio, donde quedaba fatal, e fomos 120 personas, pero jóvenes non había nadie. O sea, que a juventud tampouco participa, non? Pasa do momento veciñal, non sei por qué.
A juventud pasa do momento veciñal por unha situación, porque non se le dá nada.
Hombre, arreglanse problemas, oye.
Después debatemos.
Arreglanse problemas.
Después debatemos. Ahora.
O problema que se arregló ali que la manifestación, ás 7 da mañá estaban arreglando. Pegaban os autocares abaixo para baixar, Eso era grave. Quedaba así, E tiñan que baixar por lado izquierdo. E despois abría o semáforo da dereita, e o coche da dereita non podía pasar, só pasaba da izquierda, porque non podían os dous. E eso arreglouse. Ensanchouse 70 centímetros o carril de baixada, e os autocares levantouse a calle de Emilia Pardo Bazán 45 centímetros e non pegan abaixo. E iso solucionouse, e con eso moitas cousas. Ahora, que quedan moitas cousas por solucionar, e sobre todo nos barrios. Pero os barrios tamén temos que despertar e tiñamos que pues, é necesario pues, movilizarnos na calle e dicir aquí estamos nós e queremos isto. Claro, para movilizarse tamén hai que movilizarse e hai que arrastrar xente detrás, porque senón se nos mobilizamos e vamos os 20, pois non vale para nada eso. Así un pouco así por arriba, que se podía falar moitas máis cousas, pero bueno. Deixo aí do aparato que tamén.
Bueno, diga, eu vou tomando notas, a ver se...
O seu punto de vista.
A mí fai-me gracia o que repetimos bate a sociedade, todos, eu o primeiro.
Sí.
De que hai que cambiar as asociacións, hai que cambiar a lei, hai que cambiar os políticos, sempre son os culpables, e resulta que son os políticos, son os demais. Son os gobernos, son os legisladores, son os xuíces, son os presidentes das asociacións. E non nos damos conta que todas esas persoas non son marcianos que chegaron a ocupar eses postos ou que chegaron a ocuparse deso vindo de outro planeta, senón son pues, unhos nesta sociedade, pues, unhos nos dedicamos a fontanería, non é o caso, pero como así fora, outros a carpintería, outros a abogacía, e outros chegan a ser políticos e algúns por hobby presiden unha asociación. O mellor o problema non está en buscar culpables, somos nós mesmos, e se houbera que buscar culpables, desde logo, por forza, e por esta mala explicación que acabo de dar, sinto moito, pero por forza nós teríamos tanta culpa, cando menos como os demais. Nós todos nós, tanto os que estamos dentro do movimento veciñal, como os que nos excluímos, ou nos autoexcluímos, ou nos queremos autoexcluir do movimento veciñal. Eu supoño que o movimento veciñal, ou asociacionismo veciñal, me fixo gracia, ademais, que comentaba Arturo antes, dos sindicatos, do sindicalismo, porque ao mellor ocorre algo moi semellante con iso, e ocorre con cualquier tipo de asociacionismo, acho, non? Mesmo o asociacionismo cultural e o juvenil, probablemente, non? Que non hai, que diferenza hai entre o asociacionismo juvenil e o asociacionismo cultural, senón unha franxa de idade que resta e que di que a partir dos 30 anos ti non podes pertencer a unha asociación juvenil, ou parece que te englobas mellor, non? Nesa franxa de idade. O asociacionismo supoño que responde a unha necesidade de estruturación social, non? O sea, supoño que a sociedade tal cual estamos pues, necesita, precisa nesa estrutura que queremos crear, pois dun poder ou dunha estrutura legislativa que xenere leis, dunha estrutura judicial que faga xustiza do druida, do pasado, non? E dunha estrutura de goberno executiva que decida que é o que se vai facer e como se vai facer. E do mesmo xeito hai outro tipo de estruturas que son máis dinamizadoras do día a día, non? E aí é onde todos nos queremos, todos nos deberíamos, ou nos podemos, ou simplemente porque nos apetece nos sumamos. e nos sumamos con un objetivo ou con uns objetivos ou con unha serie de objetivos en concreto, un acervo de objetivos en concreto. E iso supoño que sería o que define o asociacionismo. O asociacionismo pode ser, pois, por que nos podemos asociar? Pois, como sindicatos, no seu momento, pois, por loitar polos direitos do traballador, por loitar contra o traballo precario, pois, porque, pois, non sei, 50.000 cousas que máis se vos poden ocurrir. O asociacionismo, por que nos podemos asociar? Pois nos podemos asociar desde que queremos celebrar o Día de San Pito Pato, facendo unha merenda cada ano, que pode ser unha peña gastronómica, ata que queremos solventar un problema de unha ponte que non nos construen para cruzar o río e non temos posibilidade de nos comunicar coa outra beira do río, non? Esa sería un bo xeito de asociar. Si de feito estamos vendo, seguro que todos que estamos aquí temos algún exemplo que coñecemos, directo ou indirectamente, que é o asociacionismo máis potente, non? Porque cando necesitamos unha infraestructura concreta, pois aí parece que nos sumamos todos. Necesitamos esa infraestructura para esa situación. No momento en que se solventa tamén, que ocorre? Que nos escribimos. O sea, eu lembro-me, por exemplo, e agora entraba no outro apuntamento que tiña aí, cando no noso bairro, nas Eiroas, non había agua, non había agua de atraída, que foi, bueno, foi aí de todo o antes, nos temos agua desde hai 6 anos, ainda hai puntos do Concello Ourense que non a teñen, a participación veciñal do bairro era moito maior. A participación veciñal en lugares nos que non hai agua de traída, nos que non se asfaltan as estradas, nos que non hai servizos básicos, e servizos públicos que todos entendemos como necesarios e que aquí no centro non entenderíamos vivir sen eles, pois, cando falta eso, normalmente os veciños sí se movilizan e sí participan. Que ocorre no momento no que se consigue? Que ocorre nas Eiroas no momento en que houve agua de traída? Que a xente deixou de participar. Xa tiñan agua. Era algo que levaban 2000 anos sin ela, así, non máis, ali hai restos paleolíticos do 25.000 antes de Cristo. Toda a vida sin agua de traída, por fin teñan, para que iban a facer? Que iban a facer? Bolillos ou xinase de mantemento, como decía, como moi ben decía o Artur, non? Entón aquí entro noutra reflexión, e é se acaso non sabemos, e aí sí que me autoinculpo ou autorresponsabilizo, e vos convido a autorresponsabilizaros a todos, se non sabemos dicais mudar os objetivos do asociacionismo veciñal e do asociacionismo en conxunto. Dicais estemos perseguindo os mesmos objetivos que se perseguían hai 30 anos e que hoxendía non teñen sentido. Hoxendía o asociacionismo non ten por que perseguir que se sigan poñendo puntos de luz, que se sigan asfaltando ruas e que demais. O mellor deberamos de ter aprendido, hai 30 anos non había plan de urbanismo, non había normas urbanísticas no Concello de Ourense. Hoxendía xa vamos polo segundo plan de urbanismo. E seguimos discutindo sobre se a farola vai aquí ou vai 10 metros máis abaixo. Non somos quen de ver un barrio en conxunto. Non somos quen de ver unha cidade en global, non? Pois o mellor aí non sabemos chegar, e con iso tampouco sabemos chegar aos xóvenes. Os xóvenes tampouco ven rendimento directo das accións que efectúan as asociacións de veciños, casi sempre dirixidas ou aos maiores ou terceira idade, como lle queira de chamar, ou a solventar problemas de infraestructuras moi concretos. E, por desgracia tamén, sen querer afondar, problemas de un calado moi baixo, non? Se cimentamos ou se asfaltamos este camiño que ten 4 metros de ancho e ten 200 metros de longo. Cousas que non son relevantes realmente para o futuro nin para o destino dese barrio, non? Ou do lugar no que se supón e mora ou actúa esa suposta asociación veciñal. Depois quería facer tamén unha reflexión, e é co número de asociacións. Eu, desde logo, é que é un tema moi complexo isto que vou a dicir, porque claro, eu entendo tamén que divide e vencerás é unha norma que aprenderon moi ben os políticos que gobernan a cidade, a Cámara Municipal de Ourense, desde hai moitos anos, non? A por de crear máis cogumelos, a por de crear máis asociacións, pois vas dividindo e vas generando un asociacionismo veciñal pobre e hipotecado, que tamén non hai que dicir o poder municipal. Agora ben, se chegarían 20 asociacións por Ourense, tamén é certo que unha cidade como Madrid chegaría para incluir a toda Galiza, toda Asturias, toda Cantabria e parte do País Vasco. 30 macrovivendas chegarían para meter a toda a cidade de Ourense. E non por iso imos a rexeitar que existan non sei cuantos bairros na cidade. Entón, do mesmo xeito, a mí tampouco me parece negativo que existan nin 20, nin 30, nin 50, nin 200 asociacións. Si me preocupa que estén hipotecadas. E si me preocupa que non teñan objetivos claros e que non teñan un programa de actividades. E basicamente, así como deixo o asociacionismo.
Se deben tener alguna pregunta.
Sí, yo vuelvo a preguntar una cosa que yo. Vamos a ver, aquí tú dices que podemos ser nosotros los culpables que la juventud, yo dije que no se metió en las asociaciones, no mató por los ejercicios porque no lo ofrecemos a los demás. ¿A qué voy a decir una cosa? Que el ayuntamiento, o cualquiera que tenga ayuntamiento, tenía la obligación de mandar echarlos a una asociación cuando se va a construir su zona, para saber lo que van a hacer. O de unirse con la asociación y con el constructor para saber lo que van a hacer. Eso es lo que tiene que hacer y no lo están haciendo. Están construyendo a espaldas de las asociaciones, así como a espaldas de las maditas a ellos. Eso es lo que están haciendo los ayuntamientos. Eso ya uno, nada más. Eso, de que está endeudado el ayuntamiento por los bajos y todo esto, que tiene hipotecada por los bajos, yo la sala que están en la hipotecada, pero es que tiene este ayuntamiento, porque yo te voy a decir, Macuña completamente, Macuña, han hecho un bloque nuevo de edificios y le han dejado cuatro bajos para el ayuntamiento, Macuña. Y yo me pregunto, como hicieron en la cuña, como le dejaron cuatro barcos al ayuntamiento gratis, ¿por qué no se hace igual en los otros bares que se están haciendo en los bloques que se hacen? ¿No? ¿Por qué no hacen lo mismo? Le dan cuatro barcos a la zona esa, para que el ayuntamiento pueda montarse tal un bajo para la juventud, un bajo para la sociedad, o un bajo para montar una biblioteca. ¿Por qué no se hace? No, si se la cuña en los otros bares no se hace. ¿Por qué? Y después vamos con la juventud. Yo llevo años y tu equipo de fútbol sala, y al final lo dejé. El Arturo estaba en la creación de fútbol sala cuando yo estaba en el AFU. Y el Arturo sabía bien los programas que tenía y cómo me vinieron una vez. Al final lo dejé. Porque no se puede coger, ir al ayuntamiento, pedir unas horas y que den a las 9, 10 de la noche para entrenar unos infantiles. Un menos, es decir, van a entrenar a las 10, salen a las 11. Para ir a casa, ¿no? Un país, cualquier país va a decir, mira, lo siento, pero no puede, mi hijo. Estudiando no hay a las 11 de la noche para casa. Y ellos, algunos de la federación, iban a las 7, iban a jugar, a entrenar, a bajar la barriga, y pues salían de etiqueta, iban a tomar su cubato, su consumición, y puta madre. Pero los niños tenían que ir a veces a entrenar. Eso quién tiene culpa. Asociaciones no. ¿Cómo comprar? Si tú tienes un equipo y te tienes que ir votar al menos casi fuera, porque quieres hacer actividades cursivas en un intermedio, eso no me hace a los niños, eso es coger y tirar a los niños. No hay medio de hacer nada con vosotros.
Mira, cuando falo de que, y discrepo contigo, que teña que haber tantas asociacións. Primeiro, o Concello está pagando en alquileres de locales 16 millóns de pesetas o ano, pero é que logo a 50 metros de unha asociación estánse facendo as mesmas actividades,
duplicidade de actividades
que as paga o Concello tamén con nosos cartos. Por que defendo aglutinar o momento asociativo? Mira, na Carballeira hai tres asociacións de veciños. En Santa Teresita, 8 asociacións de veciños. No Parque Barbaña, 2 asociacións de veciños. Aí na zona de San Francisco, 5 asociacións de veciños. Barrocanes, 3 asociacións de veciños. Aí de, por que os recursos públicos non se aproveitan mellor? E seríamos un movimento asociativo máis forte. E digo por qué. Porque ao final tendremos 16 directivos, pero o carro tiramos 3. E se nos juntamos 3 de aquí, 3 dali e 3 dali no mismo barrio, somos 9 tirando do mismo carro. E iso é fortaleza. Pero se encima unimos 150 socios de aquí, 300 de aquí e 200 dali, temos 600 socios, e deses 600 socios é máis fácil construir tecido social, que é unha das cousas que non facemos o momento asociativo. Tecido social, que a xente non se mobilice por o seu problema, que vexa que o problema dos veciños dali arriba tamén é o seu problema, e iso será globalmente ganar calidad de vida para os barrios que están abandonados, por certo. cando se fixo, e que en Ourense había dúas federacións de veciños, se fixo unha ca ilusión de que iba, podía ser diferente, pois non foi diferente, non foi diferente. E non foi diferente porque ti te bendices que é culpa nosa. En todo caso, será máis culpa de uns que de outros. Se se fai unha federación de veciños limiar que manexa casi 100.000 euros o ano, dos máis altos de España, dos máis altos de España.
Que, hombre, Vigo maneja 300.000 euros,
Sí, pero Vigo vas comparar ahora Vigo
bueno,
con... Home,
eso sí, hombre,
claro,
ten 300.000 habitantes.
Pero é que Vigo, vou te dicir porque maneja tanto, porque non lle pagan os monitores o concello, lle dan a eles para manejar os propios monitores en Vigo, por exemplo, porque firman convenios. E hai que limiar, o único convenio que firmou foi para a federación, para actividades non firmou ningún, que eu sepa, igual estou equivocado. Por lo tanto, volvo a dicir, a Federación de Veciños Limiar, se quixera, podía de haber plantado cara ao concello como se había quedado, e non quero falar daquela reunión do 22 de xullo do 2004, cando 27 asociacións de veciños en asamblea aprobamos unha serie de puntos, e hasta hoxe, Manolo, tú sabes que non se cumpliu nin o primeiro. E se se cumpliran algúns daqueles puntos, igual, igual estou equivocado, igual a Federación Limiar non tiña tantas reunións co señor Cabezas, etc., e grupo de goberno, porque como son tan vos estes políticos, poñen vos unha cruz como lle poñen algunhas asociacións e non vos reciben. Pero como fustes tan vos, hasta acabastes organizándolle, que eso para min, o dixen así de inocido, esperpéntico, un homenaje ao alcalde. Non, e non quero entrar en profundidade en por que o silencio da federación, non quero entrar, a non ser que algún día alguén me obligue, porque todo ten nombres e apellidos nesta cidade, joder, e estamos hipotecaos, e con unos e cos outros, e tú sabes que é así, Manuel.
Sí, pero...
sabes que é así, e sabes que os barrios están abandonados. Debatiron os presupuestos municipales algún día. Este ano recortaron todo tipo de axuda social, os clubs deportivos lle subiron os fondos públicos, sociedades anónimas deportivas, arriba a boca limiar, non, pois teno que facer, teno que facer, como tiña que falar da Agenda 21, joder, pero que nunca fixaste, e tú levas pouco, pero tú levas aí moitos anos, Manolo, e tú sabes que é unha voz plural que debía ser crítica, e é unha voz domesticada, así de clariño, e eu digo, e eu dixen máis veces, el silencio de los corderos. Entonces ao señor Odilo e compañía, é o que fixo, partido de nada que fixo, joder o pouco metro inicial que había, e para iso ten ali a 5 personas traballando. E se encima vamos os consellos municipales, vos sabedes que había 40.000 consellos, non sei 40.000, pero había varios consellos municipales. Quen tiña que exigir que se mantuveran e se reuniran os consellos municipales? E xa non falo daquelo das reunións mensuales ou cada 2 meses co alcalde. Joder, non se fixo nunca nada, carallo, e por eso non aplicaron o reglamento para Ciencia Ana, que non o pida a oposición, que non o aplica o grupo de goberno, pero que a Federación de Veciños como tal non o reivindique, pois mira, eu digo, é sospechoso. Falastes algún día de vivienda, vivienda de promoción pública que en 12 anos do goberno Cabezas non se fixo unha puta vivienda en Ourense? Pois iso é para que ten que estar a Federación, e non está para facer homenajes a nindios, pelo menos penso así. A nivel colectivo, a nivel personal, cada un pode facer o que se haga do carro.
Ben, respostando, recollendo a lupa, teño aquí varias cousas apuntadas. O gasto corrente é o principal problema, non? O problema non só son os locais das asociacións de veciños, o problema son os 1000 funcionarios que ten este concello e os 100 que acaban de entrar agora por se acaso cambiaba o goberno para prendalos, e os non sei cuantos que ten a deputación, e o 57% que se gastan cada un destes organismos en gasto de persoal cando non se necesita. Cualquier empresa estaría pechada con este gasto corrente, cualquiera. O sea, xa non falemos solo dos locais ou dos locais das asociacións, que siguen sendo a menor parte dos locais que se alugan no Concello de Ourense. Non, falemos do 57% do gasto dos presupostos, que son persoas que traballan supostamente, aínda que algunhas delas, bueno, non vou opinar, que traballan para os 120.000 habitantes desta cidade ou os 300.000 habitantes da provincia, que me dá igual, tanto tocar a Deputación como ao Concello. Eso sí é un mal gasto. Que haxa 100 asociacións de veciños non significa que teña que haber 100 locais, ni significa que teña que haber 100 cursos distintos de bolillos para 100 asociacións. Non, non. É que aí entra a xestión de recursos. E aí, meu amigo, aí depende tanto das asociacións como, por enriba de todo, da concellaría neste momento de participación cidadá ou de quen sexa. Xestionar os recursos é algo necesario, e do mesmo xeito que se fai e se xa se sabe facer co transporte, co tránsito, co semáforos, que non se poñen cuatro semáforos ao lado, un para poñer o munequiño en verde e outro para poñelo en colorado, que se pon no mismo e se aforra en luz, pois xa que aprendimos iso, pois a mellor temos que aprender que hai locais que se poden compartillar e que hai actividades que se poden compartillar de asociación en asociación, e que se facemos un curso de encaixe de bolillos, ao mellor nos interesa facer un para a ponte ou un para do río para lá e outro para do río para cá, pero que iso, meu amigo, sigo dicindo, xa é xestión de recursos, iso non ten nada que ver co número de asociacións que haxa. As asociacións non son gastos, porque ninguén da directiva dunha asociación cobra. Entonces, os asociacións sin ánimo de lucro non xeneran gastos ningún, e menos gastos públicos. E se xeneran gastos, en teoría, e debera de ser así, e eu pertenzo a alguna asociación, agora mesmo non estou nesta directiva, pero si estou noutras, e teño exemplo perfectamente en alguna delas, se hai algún gasto, tamén se pode acometer desde os socios. Ou é que os socios non temos direito a gastar na nosa propia asociación, ou é que se faemos un local ou unha casa non podemos construir ladrillo a ladrillo. Necesitamos do concello que nos pague todo. Ten que financiar o concello todo. Bueno, pois eu estou totalmente en desacordo, obviamente. Eu penso que non. Eu penso que o principal subsidiador de todas as actividades ten que ser a asociación, ten que ser cada unha das asociacións. Se facedes isto, supoño que a maior parte dos gastos que xenera isto, dai que un... Bueno, hai que vos felicitar tamén. Perdón, agora perdón, que vos coitei. Que o facedes basicamente co vosso traballo e co vosso gasto. Se conseguides algún tipo de axuda externa, benvida sexa. Pero, desde logo, non supeditades a actividade, non podemos supeditar a actividade a axuda externa. Por lo tanto, unha cousa son o número de asociacións, entidades, persoas jurídicas, e outra cousa son a xestión dos recursos, e número de recursos, número de infraestructuras que se poñen a disposición destas asociacións. Do mesmo xeito que número de funcionarios que se poñen a disposición dos cidadáns, que despois non están cando se les necesita. Despois, antes comentabas algunhas cousas, non entendo ben. Mira, o Peixón, eu ata onde sei, e non quero defender o goberno deste concello, pero o plan de urbanismo é público, é un documento público, mesmo se pode consultar no seu web. Saliu no boletín oficial da provincia, eu teño na miña casa, o sea, podemos comprarlo todos. O sea, non, creo que unha asociación que non teña o plan de urbanismo, a mí me dá mal rollo, porque entón é que se xa non tens eso, un mal asunto, é que non te preocupas moito de como se vai desenvolver urbanísticamente o teu barrio. Eso por un lado. O outro non entendo moi ben, pero bueno, supoño que do que me decías do fútbol, pois os responsables haberá que buscarlo na Federación de Fútbol, non? E aparte me parecía que falabas de favoritismo e demais. Eu vos creo que non ten nada que ver nin coas asociacións de veciños, nin con nada. Supoño que serán os responsables da Federación que queren, pois, actuar con nepotismo ou con cualquier outro tipo de enchufismo. O outro non entendín, o dos baixos públicos do concello non entendín. Solo entendo que que cada obra que se faga neste concello, o 10% ten que ser para uso público. E se non é, é responsabilidade principalmente dos cidadáns e xixina e dos grupos políticos da oposición. Entón, aí volven a entrar as asociacións de vecinos. Se no meu barrio non se ceden terreos públicos, que fai a miña asociación, que non o demanda? É que é o primeiro que hai que facer. Unha organización que se está facendo e que non é o 10% de aproveitamento público. Mañá mesmo roda de prensa. O 10% é do concello. Iso é por lei. E é o mínimo. Si, si, os planos están feitos no plan de urbanismo, é un documento público, non se pode variar. E se se varía, se se varía, hai que ir a pleno.
Pero unha cousa, eso é bueno. Te pasa unha cosa moi sencilla, e iso é o que non estamos vendo, non queremos ver. El plan, cando hacen un plan, ya lo tienen hecho. Depois tú vas ver, mirar o plan, e ver que está algo mal, que non cuadra, que está mal, que podría estar mellor, e dirás, no, el plan ya está hecho, ah, non se pode hacer nada. Bueno. Por que me vas a eso? Cando se está facendo un plan, por lógico, é que abren todas as asociacións da zona aquí, diga, por non te tenéis pensado hacer esto, 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 non sería mejor hacer esto, esto, esto. Eso non se fai.
Asociación...
Depois que buscar o plan e xa está feito.
Asociación...
O plan é moi bonito, pero está dice plano, podía estar millón.
Mira, de que zona me estás falando?
Millón.
De que zona me estás falando que está mal? Dime a zona de que estás falando que está mal.
En Porto Carril, en Porto Carril, en Porto Carril, en Porto Carril, lo que no se debe hacer nunca en una zona.
¿Cuántos recursos puso a Asociación de Vecinos de Porto Carril contra o plan de urbanismo?
cuando desde un principio se mandaron escritos.
No, recursos, no Tribunal Superior de Justicia.
Mandaron un montón. Hasta estuvo en la justicia, estuvo en la Coruña.
Yo pienso, vamos a verlo ahora.
O
plan de urbanismo puede tener cosas boas. Que las ten,
que
ten muchísimas.
Fixeron alegacións.
É unha miña parroquia que a conozco de pé a pá, que non son técnico, non teño estudios, non paso os estudios primarios. E digo, levo 40 anos nesta movida, se a min me putean as institucións, digo, que non lle farán a un paisano? Mira, conozco a de pé a pá, e as áreas de reparto todas, ben primadas, teñen nombres e apellidos, e non son de traballadores. Claro, claro, ben. O plan de ordenación, tú sabes que foi exposición pública, presentas as alegacións, por certo, Poli se encargou moito de dicir, presentalas a nivel colectivo, casi con tan menos, por exemplo, na Carballía se presentaron a nivel colectivo, individual presentáronse como moitas 20, pero sí, con Julia Dan ali, bueno, fixamos a nivel colectivo, e conta unha, senón igual tiña que contar tú a mí máis. Entonces, cando o plan de ordenación vai a Santiago cun volumen de edificación, ven aprobado, non se expón ao público, e trae outro volumen de edificación en un montón de sitios. Digo no meu, na miña parroquia, eso trapola a cualquier sitio máis. Unha, dices tú, é que non teñen capacidade nin eles, nin eu, nin outros para facer isto, que non temos capacidade para eso. Pero se o concello puxera os técnicos polos barrios, que non os puxo, porque sabes que puxo uns señores que eran por medio da Federación de Veciños Limiar, que logo te enteras, eu me entero porque iban ir ao primeiro a Carballeira, que están negociando as súas propias áreas de reparto, e digo, que carallo van defender os intereses dos veciños da Carballeira? Defenderán os seus intereses, sí ou non?
Sí, totalmente de acordo.
E sabes que hoxe, no plan de ordenación, parques forestales, como era en Oira, 811 viviendas, propiedad do terreno, el padre de Javier Nova, concejal del PP, carallo, así aparecen as chapuzas, e iso é o realidad do plan de ordenación, que se enriqueceron, Elige Nieto e compañía e algúns concejales. E é verdade, e dicen, non o podes demostrar. Pois claro, se poderemos demostrar. Pero as cousas non son casualidade. Darlle Marcelo Macías, o Solteiriño e Talturas, o Vilarrejo e Talturas a cambio de nada, iso non é casualidade. E claro, non temos capacidade nin conocimientos técnicos para presentar recursos.
Ben, pero é que ten que...
E se vou dicir máis, falando dos recursos. Demostrou que era unha pandilla de inútiles a oposición que temos, que tampouco fixo, porque se a oposición, a exposición pública da casa que se fixo da policía local ao lado da catedral, vira o plan como estaba e vira que estuvo o proyecto da obra exposto ao público, pois igual non se hubiera feito. E se non o fan eles, imagínate que son liberados e cobran algúns 3.000 euros ao mes, que carallo vamos, que vamos facer nós?
É ustedes que me disculpar, porque ao mellor estou perdido.
Que
carallo ten que ver isto? É por favor, de carallo tamén, o asociacionismo veciñal. Se queres, falamos de política, e falamos de política municipal, llevo tanta
agudo. Simplemente te corregí sobre o tema.
Pero unha cousa é o asociacionismo veciñal e outra cousa é esta historia. Neste caso, a min, cando foi, perdón, só por puntualizar, pois cando nos dous anos que durou a aprobación do plan de urbanismo, con todas as cacicadas que seguro que ten, e coas que tiña o do 86, e coas que vai traer o seguinte, e estou convencido deso, con todas as cacicadas, a mí me interesou máis que un curso de bolillos que me viñeran a falar arquitectos distintos. E nos o que fixemos durante eses dous anos foi que distintos arquitectos que durante eses dous anos distintos arquitectos visitasen a nosa asociación e nos formasen e nos dixesen que querían dicir aquelas cousiñas dos planos. Non fixemos bolillos, ninguén soubo facer bolillos. Eso sí, todos tivemos unha mínima idea de que carajo querían dicir aquelas rayas e aquelas cruces que aparecían nos planos. A cousa non quedou como nos queríamos, pero arranxouse bastante. E o que non quedou como nos queríamos, hoxe en día está no Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Ainda non recurso, ou sea, ainda non fallaron, pero está no Tribunal Superior de Justiza. Temos o concello no Tribunal Superior de Justiza por unha área de reparto. Pois é o que teñen que facer as asociacións de veciños, entendo eu. E se queredes falamos de política, falamos de política. Falamos de asociacións, falamos de asociacións. Eu marcaremo, máis nada.
Pois falamos de asociacións logo.
Como que irades?
Nos queremos basicamente que aparte de expoñer todas as cousas que vedes que se están facendo mal, pois que intentar entre todos, chegar a unha solución a situación que está vivindo o movimento asociacionismo
veciñal. Pois eso, é dicir, se nun barrio hai tres asociacións de veciños, tendríamos que sentarnos nunha mesa todos, poñer unha pizarra de
mil. Eso non se consigue.
se consigue se non hai voluntad.
No, no meu barrio, no meu barrio había agarino. E naceu outra que ten 30 socios. Dixenlle eu, vinde pa cá. Porque tendes que formar aí outra, pagando 30.000 pesetas de local, 2 millóns que se gastaron a arreglar ese local, e son 30 gatos, eh? 30 gatos. Pero non foron, non foron capaces de unirse a abaixo e facer unha selección libres, que eu abrinlle o camiño.
Permitidme unha pregunta.
O sea, que...
Qual é o problema para que dúas asociacións se unan mantendo a súa identidade?
Porque non somos todos veciños da mesma parroquia. Perseguimos os mesmos objetivos.
Pero eu fago a mesma pregunta igual, é por que esa asociación non pode seguir sendo a mesma asociación e as dúas asociacións traballar en conxunto?
Pero non, pero non o consigues. É imposible.
Si se consigue.
Con algunhas persoas non,
si se consigue. Nós estamos traballando nas Eiroas, somos oito asociacións. Non, somos, non teño sorte, somos oito asociacións distintas que nos unimos cada tres meses e analizamos.
Pois pareceme estupendo.
Simplemente,
pois eu cada meu barrio non son capaz.
Son asociacións distintas, cada unha sigue de xeito independente e de xeito autónomo funcionando, pero hai cousas que temos que tratar en común.
Sí,
e o ideal que sería, pois, chegar a ter un centro social ou un centro cultural que compartamos todos. Ben, co tempo.
Sí.
Pero eso é totalmente factible.
E qual é o problema para que en debe ser oito en temas puntuales xuntarse, non xuntarse desde o principio
que os socios
e desarrollar un programa
porque
non común?
Non tens por que impoñer o que queira a sociedade.
Non é impoñer, é propoñer.
Pero deixo aí. Ben, propono, e se se di que non,
vale,
non,
por lo, en cada portal que se faga unha asociación
na Carballeira hai tres, e o Arturo xo intentou que se uniran, e que pasa? Vademos unir? Non.
Pero non porque non queira o Arturo, que eu dixen que
pero
está dividida.
Pero
eu, non, vamos a ver, somos outros,
claro.
Pois igual o Concello ten que dicir, mirade, e aquí non hai un peso para nada se non vos xuntades. Pero por que non o fai? Porque lle interesa ter os barrios divididos.
Claro, divididos.
Claro.
Temos unha pregunta.
Pero... Sí.
Se está a falar agora de unirse, que se fai máis forte. Mesmo antes Arturo decía que se construía máis, que se tiraba do carro todo xunto, non? Que se podía construir algo. E enlazando tamén con falta de participación juvenil, as asociacións de vecinos, eu non sei se está claro realmente para que se xuntarían todas as asociacións. Se realmente hai objetivos máis alá dos objetivos que case de infraestructura ou de urbanismo nas asociacións. Non, por exemplo, eu penso que é unha cidade porque está máis preocupada porque ten estabilidade no seu emprego, por lo menos conseguiu un emprego, porque unha vivenda, non propiedade, mas por lo menos unha vivenda, de aluguel, ou sí.
Sí, sí. Claro, normal.
Está preocupada por un bienestar social, por los hijos. Yo no sé si realmente hay algún tipo de reivindicación más en día, en el movimiento asociativo pensar con alguna de las asociaciones, por representar a ese nivel, ¿no? Porque claro, un mes está bien, pero si no hay nada que nos una, porque no hay nada proactivo que queramos hacer, eso nunca vaya a su, esa sinergia nunca vaya a aparecer, ¿no? Necesitamos un inmovilismo que no. Non vai sacar nada para adiante. Então, quería, se me podías explicar, que objetivos ten agora mesmo ou retos cada asociación das que formades parte?
Bueno, no tema, tú tes inquietudes, pero claro, a cuestión é como sacas adiante esas inquietudes. Fai pouco se chimpou abaixo o plan parcial de Rabo de Galo, 711 viviendas de promoción pública. Por certo, teño que dicir que me defraudan os partidos da Xunta porque van a facer unha vivienda protexida donde vai haber que ganar o 2,5 do salario interprofesional o 5,5, é dicir, vai ter acceso a esa vivienda. Por certo, é unha consellería do BNG, xente que gana hasta 46.000 euros o ano, a ver cantos ganan agora ese 46. Sin embargo, non falan da outra vivienda, que era a que tiñan que falar, da 0,7 ou 1,5, que incluso por mozos e por maiores de 65 anos vai vivienda en réximen de aluguer, como están facendo en outros sitios, e aquí non se fai. Pois esa é unha inquietud, pero tamén a tiñan que ter os xóvenes. Eu non sei por que a Casa da Xuventud non moviliza tamén.
Eu penso que os xóvenes si nos están movilizando, xa hai unha plataforma que está funcionando.
Si, xa teño visto.
Que recordo porque
xa teño visto.
Está movilizando. Eu sei que formo parte nesta asociación, é unha pena porque se está dizendo que estamos aquí 5, mas somos máis de 100 socios e isto normalmente está cheio, que pase por ser día.
No, e eu sei que sodes os máis activos que hai hoxe na cidade.
Si que hai movilización,
pero non, sin embargo, eu estou moi defraudado en xeral, non? Eu vin ayer a manifestación aquí e igual hai moito sindicalista de corbata xa, eh? Eu sou sindicalista tamén e era cando perdíamos as horas e currábamos, eh? E currábamos, e non cobrábamos. Agora se pelean por estar aí para cobrar. E logo xa non chego como negocian os convenios, algúns. Algúns sindicalistas. Son un admirador da Televino, ademais nos une unha amistad tremenda, porque considero o tío máis honesto que hai no sindicalismo non es, o Televino blanco. E hai inquietudes, o que pasa é que non hai forza. Se eu no barrio tuveramos, eu digo, eu prefiro 30 guerrilleiros que 3.000 parásitos. E no barrio temos 8.000 parásitos e non temos 30 guerrilleiros. Esa é a historia. Porque non temos tecido social. Fai pouco salía no país. 4 asociacións de veciños en Bilbao chimparon o plan de ordenación abaixo. E que é imposible. E que é imposible. E volvendo ao momento dos asociativos, digo porque é forte. Porque está aglutinado a nivel de parroquia, salvo dúas excepcións, que a organización chaman de rúas, solta está a nivel de parroquias. Ah, pero vas ali e tembla o momento de señal, claro. Cando foi o señor Pérez, alcalde de Vigo, que había deixado de ser alcalde de Lois Castrillo, quiso lle chimpar os convenios que tiñan firmados. Mobilizaron e reventaron de uns cuantos plenos, eh? E aquí iso é imposible. Se o fixéramos, outro galo nos cantaría, en todos os aspectos. En todos os aspectos. Tendríamos capacidade para exigir ao Concello de Ourense vivienda de promoción que non se fixo. Tiñamos moita cousa que facer, pero non hai forza. Non hai forza. Por tanto, eu sempre dixen que hai que aglutinar o pouco tecido social que hai en Ourense. Igual había hasta que aglutinar os sindicatos, todo tipo de colectivos, pero claro, eu recordo a Plataforma da Sanidade. Mira tú, Plataforma da Sanidade, cando estaban fora os que agora gobernan falaban un idioma, agora están todos en cargos da Xunta e falan un idioma moi diferente. Por norma se fai así sempre, na oposición é fácil estar, non?
Entonces, eu a respostar é que estaba tentando
o traballo tamén o traballo que falou a Chico, é moi importante.
Sí. Como nos preguntabas, pois estaba tentando, pasa que non me lembro, pero de algún sí que me lembro. No, lembro perfectamente o que preguntaste, non me lembro dos objetivos da asociación, ou da asociación da que, a que presidí, a que se veño como socio, os objetivos de estatutos. Lembro-me de tres dos que hai, e era para xos dicer, pois además sí que me lembro, non teño, que son mellora da vida dos veciños do bairro, non sei que máis, o desenvolvemento sostível do bairro e a promoción do bairro do seu patrimonio histórico, artístico e natural. Sei que estes tres aparecen, hai algún máis, non? Non me lembro do texto, para xos dicer. Eu entendo que no momento en que se unan, imagínate que nas Eiroas, por exemplo, se unir a asociación, que tampouco vexo nin por qué, nin por qué non, me dá igual, se os veciños o queren, pois adiante, non? Ten que ver, outra vez, co que vos decía ao principio, unha necesidade de estruturación social, non é outra cousa. Que se unan cor de Covadonga, que se unan cor de Santa Teresita, que se unan cor de Rúa do 21, que por certo son os que coñezades a zona, ainda que é unha zona moi pequena, Ourense podería ser unha asociación de veciños, se nos poñemos así. Pero vedes que hai certas peculiaridades, incluso en formas de vida. As vivendas son distintas, son unifamiliares por un lado, por outro son multifamiliares, bueno, xa habría que falar. Pero se se uniran, eu penso que os objetivos seguirían sendo os mesmos. Non mudarían moito. Que diferencia habería? Pois que ao mellor en vez de 150 familias que hai agora na asociación de veciños, pois habería 800, ou 1000, ou 2000, ou 5000. Ben. Entón, a única vantaxe que nos traería sería esa. Por aí va a reflexión de antes. Ben, pues unámonos igual, que cada asociación siga funcionando, nos juntamos cada tres meses, marcamos un plan de traballo e nos asinamos. E en vez de asinar unha asociación, asinamos oito. Por lo cual temos a merma, exactamente a mesma representatividade de antes de quen que iramos. Iso é algo que estamos levando adiante, aproveito para dicer e para lembrar, oito asociacións de veciños daquela zona. Que nos autodenominamos, non existimos, non temos persoa xurídica, non somos ninguén. Simplemente nos sentamos porque nos hai da verba. E nos autodenominamos Zona Norte, porque estamos no Norte, e como non sabemos de letras, non lle soubemos poñer outro nome. Entón marcamos, decidimos marcar desde o principio cinco puntos, non? O sea, por unha parte as infraestructuras, por outra dotacional, por outro urbanismo, por outro medio ambiente e zonas verdes, e por outra dinamización sociocultural. E sobre eses cinco puntos, creamos grupos de traballo. E aí nos marcamos o que necesitaba esa zona de 20.000 habitantes, casi nada. Eso sí, entre todas as asociacións non temos nin 2.000 socios. O sea, que a quen lle interesa o tema de... nin 2000 socios temos, nin de coña. Oito socios. Non, cualquier asociación, a media da asociación andache por iso, andache nun 10% de representatividade. Pero eso me dá igual. A mí eso me dá igual. Eso é un xeito de traballar, que facemos nós como pode haber 50.000 outros. Nesta plataforma, que sigo dicindo, non temos personalidade xurídica, simplemente nos reunimos porque sí. Estase tentando dar entrada a bueno, eu xa son unha persoa física que forma parte da plataforma. Estase tentando dar entrada a persoas físicas, a colectivos deportivos, a sociedades deportivas e a asociacións xurídicas. Sería como unha especie de asemblea de distrito, por chamarlo de algún xeito, ou asociación, chamalo como queiras, é igual, pero sen entidade xurídica na que houvese unha que se traballase a democracia participativa. E eso serían os dous xeitos de traballar paralelos, que eu non sei se vos postei a que dicías antes. Podería ser un exemplo, sí. Para que se unirían, sí. Pero para mí eu sigo vendo que non é necesario. É necesario se o queren os socios, pero non... non me preocupa, é verdade, para nada.
Eso se lle propón. Tú acabas agora de mencionar a palabra distrito. Mira, o Concello de Ourense aprobou fai uns cuantos meses, xa fai ano e pico, o tema da lei das grandes cidades, sí. Distrito, un distrito na ponte. Pois hasta hoxe non empezou a funcionar.
Sí.
Sin embargo, nunha asamblea en Santiago propoñíamos distritos, pedíamos aos concellos distritos de en zonas de 20.000 habitantes, me parece que era, non? E aí quen eliminar igual.
Pero con ese mesmo razoamento, se pides distritos de 50.000, ter máis forza.
Sí. Pero vou che dicir por que os distritos. Mira, os distritos o único que ten é que lle garantiza aos veciños. Fíjate tú a diferencia, de que o 5% do presupuesto municipal o van a manexar eles. E así que pasan os barrios, porque están os barrios abandonados.
Os sí. Seus representantes,
¿eh?
Non eles, os seus representantes.
Hombre, perdón, os distritos, forman os colectivos tamén, ¿eh? E xa non che falo dos presupuestos participativos, que igual había que ir a eso, pero xa non vamos a lá. Por lo tanto, o momento que decía que tú falas da Lida Ponte, se vos un día en debe ser a nivel colectivo, porque hai que dicir que fixestes un programa reivindicativo conxunto para a zona esa. Sí, pero un día hai un problema menor e dice, vamos cortar o tráfico, tema dunha antena de telefonía móvil. E van os veciños de onde se vai poñer a antena.
Nada máis.
Si van. Pero se houbera unha sola asociación, irían 40 de aquí, 5 de ali, 8 de aquí.
Sí,
a unión fai a forza, eu teño clarísimo. E se aproveitan recursos e se forran gastos, porque ao fin e ao cabo o concello ten que mirar que é unha empresa pública sin ánimo de lucro e ten que mirar por os seus recursos, que son o de todos. E en este caso non se está, porque se está comprando voluntades con 1000 euros e aquí, 400 ali.
O concello interesa de casa moitas, hombre, eso está claro.
Dicistes unha cosa que a asociación de zonas nos interesan por los bares. E te digo que está moi confundido. Porque yo ya voy a mandando escritos.
Un escrito mandase moito.
Esperando por moitas cousas na vale, que han hecho unha. Pero outras non las han hecho.
Quedaron
e outras pasan dela. E non por falta de mal escrito. Que eu levo 6 anos pidiendo unhas instalacións na zona hasta hoxe. 6 anos. Llegué un peligro porque estaba un neno de tal lado pelota e de momento non quedó ningún neno de baixo un coche porque ya non lo quede. Xa quedó un señor mayor que non quedó unha pena por servicio. Ayuntamiento y caso. Hay una calle que terminaron de poner los bloques, la calle sigue no está. La calle no es un abrigo, el sigue encargado. La calle no sabe decir si tiene un edificio, la calle sigue como está. El arte de pedir y se está pidiendo perdonar. Y el otro lado, en la asociación, que era que siempre se opuso a nosotros. Porque nosotros cuando empezamos se les solicitó las unas instalaciones deportivas, ellos pedían jardín, quiso el ayuntamiento, muy fácil, dijo, bueno, con esto quieren unas instalaciones, y esto quieren verde, ¿qué hacemos? Hacemos una plazuela ahí, le ponemos unos arbolitos pintados después del cemento verde y ya está, muy fácil, es lo que hizo el ayuntamiento. Eso yo te pido, es normal eso. Es normal, es la forma de portar un ayuntamiento, una alcaldía con respecto a una zona realmente, cuando sabe que es una zona, que hay 5 espacios, yo dije, mira, Casco Velho, Burgas,
la zona donde está Alameras, calle Resta, Pedro Lombao, zona nueva del Redalo, la zona de los edificios que hicieron nuevo allí en la Baña. Toda esta zona, solo hay una zona que es el pabellón. El pabellón está claro que no tienen en el tema gente, como puede decir. Yo solicité a las instalaciones, a Concuela Deportivo, que había espacio donde hacerlo, para toda esta zona, y puto caso. Si yo mi prioridad, mi dimitud, eso es hacerle caso, hacerle caso a los barrios y mirar por los barrios, perdona, eso para mí no es mirar por los barrios, eso es hacer lo que les haga de la. Y hago una palabrota al ayuntamiento, a la alcaldía. Y que no sea gobernar para el pueblo, no sea gobernar para la gente, pues no merecen estar ahí, aquí de estar.
O movimiento asociativo,
no es. De acuerdo, 100%.
Y no quisiste, no comprar a los presidentes de la asociación, que hacen mucho más de lo que se siente.
Chavala, que no soy quien es.
Vale.
Bueno, me lo debo hablar de un compañero usado. Non participaron ningún vecinante, pois simplemente falou fora que non teño o condicionamento que as persoas tamén ten aspecto non só do funcionamento sino do que é realmente un vecinal, porque eu acabo de enterar que esta asociación representa 1000 vecinos.
Non vi?
Esta asociación representa 1000 vecinos.
Pouco máis, non, algo máis, 2000 dixen.
Pero o primeiro
pouco representa non, son socios.
Vale a representatividade realmente como un vecinal. E a partir de aí caminar. Claro, se... Eu non sei... Vou ser un bocadinho incriminal, realmente, digamos. Por o que eu percebi, hai tres modelos de proposta de funcionamento vecinal. O primeiro, que sería a unidade, pues, con o presidente de Caldas, que ten suerte. O segundo, propón... a unidade, sí, mas que parece que non se pode conseguir ou que é moito difícil de conseguir.
É moi difícil. Si non hai unha lei específica, é moi difícil.
Non penso que limiar, parece que é unha tentativa, non sei se vou má, e parece que esa tentativa ou fracasou ou non camiñou.
Tiña que camiñar mellor, tiña que camiñar mellor.
En terceiro lugar, a proposta do amigo Lois, que conheço personalmente, que se explica, que traballaba nese ámbito, e que fala un bocadinho de unir esforzos independentemente do número das persoas que se envolvan no seu servicio. Mais ou menos isso. Claro, estes son tres modelos. A questão é, podem os tres modelos unir as coisas a seguir? Porque sei a base. São tres modelos diferentes. Se cada um que estamos aqui, ou os que estáis aí, defendeis um único modelo, não sois capazes. Eu falo ensino diretamente. De sentar-vos, claro, se é uma ideia, ou não sei se lhe uma espécie de como se fala quando há reuniões em plano político e tal, de, acordos de mínimos, muito bem, uma espécie de acordo de mínimos, podeis estar debatendo, aqui é um pequeno debate, mas imagino que podeis ir com os outros, na televisão, se vai editar, e afinal, seguir o debate, continuarei amanhã. Então, claro, eu penso que esses três modelos que eu deixo claramente aqui, não sei se vós estão claros, como se podiam funcionar. Evidentemente, o primeiro é difícil, o dominar entre todos. O segundo demostra que o primeiro é que sí, mas dentro de que poda ter fracasado ou que, cuidado, non sei, mas que para tal vez se teña levado mal, non é mal que non se poda facer un dios, e o terceiro que demostra que hai unha experiencia que funciona, pasamos na última idade, porque entón na lista en Ourense, estamos antes dese que encontrismo que está moito ben para a identidade, que eu sou partidario de que a parroquia teña a súa persona jurídica, que cada parroquia de ter a súa de vecinos, que consta. Mas iso non envolve que non teña o Concello, no cual tal vez seja moi fácil, todas as súas asociacións teñan unha voz durante o Concello. Non sei se... Depois, a segunda questão sería... Para, o amigo de Carrasco falaba do País Vasco Central como un exemplo. Claro, a pergunta que non coñezo é existe profesionalismo en Navarra nese tipo de asociacionismo?
Non.
Se que é voluntarismo total e absoluto. Porque as persoas están aquí, eu quero entender que todas traballáis
desinteresadamente.
Desinteresadamente.
Sí, sí.
Claro, exigir, do punto de vista, non sei se dice institucional ou de fora, un super profesionalismo sería difícil. Más bueno, si es que
sería malo. Sería malo.
Sería malo. Es una idea, porque vos quería saber si vos eres favorable o no. Va a profesionalizar de alguna manera. Algún tipo de entidad que...
Outra cousa que podas contratar a un técnico, pero se os directivos, como hasta permite a lei ahora, cobraran, entonces habría hostias para ser directivo.
Un órgano, digamos...
No, tanto como eso.
Un órgano...
Non!
Hai unha cousa clarísima...
Que digan que cobran 150.000 pesetas o presidente das dos veciños, así.
Pero hai unha cousa clarísima aquí en Ourense. Hai moi pouca xente que se queira poñer ao frente.
Porque non hai 150.000 pesetas.
Por o que sea, ¿eh?
No, por lo que sea, no.
Por lo que sea.
150.000 pesetas.
Ah, porque a prueba de que tú levas muchísimos años.
Pues imagínate, si hubiera 150.000 pesetas, ¿cuántos habría propuesto?
Yo, cuando me fiz encargo, pues. O otro me convocó varias asambleas. Y no aparecía nadie. O sea que hay muy poca gente que se quiera poner al frente. Porque la tarea no es agradable tampoco. Estás trabajando gratis. Estás poniendo a cara. Perdes horas. A veces sinteste criticado por un grupiño de xente que non fai nada nin aporta nada, pero si sí sabe criticar. E non aporta nada ao barrio, por supuesto, sempre son os máis negativos. E, o xe, tes unha serie de cousas que hai que ter unha moral moi alta para estar nesto.
Mira.
Moi alta, eh. Ou estar jubilado como estou eu, e teño amor polo meu barrio porque vivo ali, teño ali dous pisos, e gústame que vaya e que millore. Yo que dicía aquí lois antes de cousas pequenas, a xente do barrio preocupalle moito as cousas pequenas, porque si pudéramos conseguir que houbera traballo por jóvenes, que se fixeran viviendas, pero non temos ese poder, podémoslo reclamar, por supuesto, pero as cousas pequenas sí que lle preocupan a xente, porque a mí é o que me piden cada día, oye, que me falta isto, que me falta outro, e tú atendes esas cousas e a xente queda contenta. Por que?
Pero unha cousa non exime da outra.
Por supuesto.
Actuemos localmente, pero pensemos globalmente. O sea, claro, non vayamos a facer aí que unha beira rúa que o que nos vai a escarallar o parque da Liadiana.
No, hombre, claro.
Claro. No, por suposto que as obras pequenas son necesarias.
Ahora, está que hai...
De pensar no conxunto.
Que hai poucos candidatos que se irán poñer ao frente. Moi poucos, eh? E pasan casi en todas as asociacións. Aquí o Lois creo que tamén tuvo un ejemplo que deixou a Deiroaz, que funcionaba para min bastante ben, porque eu considero unha persona que, bueno, que sabe funcionar, e creo que se fixo cargo unha junta gestora, eu li na prensa.
Sí.
Porque non había alguén que dixera, non, aquí non nos ponemos nosotros. Non sei se a vosos jóvenes os pasa o mismo, pero no momento de señal está pasando eso, e iso tampouco é bo.
A idea era normalmente saber se achabais ben que houvese algún tipo de órgano profesionalizado, non digo da asociación, me refiro aos directivos, que eu tamén te discordo, concordo contigo que se crea, en fin,
sí.
Creamos unha empresa tamén.
Eu iba a echar os
mas, non sei se me expliquei, un órgano contase a 3-4 persoas que pasan a canalizar moitas das propostas que as persoas normais non temos tempo para facer, quer dizer, que outra vez aquí nos morre, e aquí temos persoal, é unha das nosas aspiracións, é temos algún persoal que canalice moitas das iniciativas en das morre. E claro, eso cumpre moitas horas por veces e o pessoal tende tamén, evidentemente, un aviso de unha unidade de traballo. Entón, non me refiro aos directivos, me refiro a eses canais, a eses vínculos. Entón, claro, todo se torna, desculpai que xa agora un bocadinho tarde e todo se torna unha especie de favoritismo, de amiguismo, de tal, de igual. Eu agora teño 5 horas un dedicado porque quero ou porque me interesa, porque nada se gustamos, como se dixe ao principio, que é certo. O pessoal movilízase mundialmente, tamén moi máis modo, cando non é de aí, cuestións que te tocan moito, moito. Hai dous exemplos, non tanto, que tamén non dirían para ser profesional, por que aconteceron, e por que non pode ser, por non se pode apañar, digamos, esa experiencia, ou, non sei, esa lição, esa filha, que foi un momento de nunca máis, que en principio, foi a partidista, e depois, bom, pode ser que se quiser, pero, mas, en principio, había unha vontade, de esas persoas, que é un completo oposto a miña ideología. Estaban ali, sendo posiblemente do Partido Popular, estaban ali porque realmente pensaban que eso non tendrían que reclamar. Ali me parecía bonito. Que non hacía por un claro nivel, por non guardar conmigo, e en dizer, non es que esas aquí. Entón, experiencias como nunca máis, e outra experiencia que tal vez sexa un bocadillo menor, mas digamos que máis organizado, que era a plataforma do noso monte, algo así, que non tan confiar unha... como esa. En defensa do monte. Tamén penso que levaba esa iniciativa parecido, pasa que ahora morreu, bom, este brau, a cousa que aconteceu, esperemos no brau pasado, esperemos que agora desamelado, que, non sei se máis unha vez deixo que a cousa pode funcionar, mas ten que haber ese, ese referente, como nunca máis pedíamos o petróleo ali, non estaba, se o feria muitísimo, como non tivemos que estar arder, feria muitísimo. Claro, nese momento todo nos movilizamos, xa que estamos a manter o pulso. Entón, para manter o pulso, a parte de os activistas que están ali, tal vez fose necesario, digo, se iso, primeiro, que vese claro que eses tres modelos deberían, de alguna maneira, non sei se chegaron a un acordo, en segundo lugar, se tal vez non fose bom que se montase unha estrutura destinada e canalizase esas iniciativas todas. Non sei... Aquí na máxima, unha pregunta que me chamou moita atención, parece que as asociacións de veciños pois teñen locais subvencionados,
non? Quero
saber como temos de facer aquí tamén un local subvencionado, porque a mí parece magnífico.
Algúns ten.
Pois si, tendes dereito. Tendes dereito a solicitar un local ao concello, claro que si. Como asociación que sodes, por suposto. Claro. Asociación Cultural Foula ten un local ali precioso onde se gastaron 14 millóns. E úsase na máis cos sábados, cando hai nenos. E que gastaronse 14 millóns de pesetas en arreglado. ¿Eh? Está cerrado. Úsanse na máis que os sábados ábrese.
Non se gastou tanto nin está pechado toda a semana, pero
non, non, está pechado casi sempre.
Eu levo todo
o tempo. O presupuesto no cartel era de 11 millóns e pico, pois subiuse un pouco máis.
Levo todo o tempo e toda esta hora sin personalizar en nada e preferiría acabar sin personalizar.
Vale, pero digolle que eles teñen dereito a un local igual que teño eu,
igual que
teño Artur,
que ten todo o mundo.
É unha asociación.
Os locais das entidades veciñais e das entidades culturais poden tal poden optar a ser propiedade municipal, non ser propiedade obviamente desas asociacións. Entonces si sí poderia que o concello tuvera un local que usara o colectivo o local social a Esmorga, eso si sí sería do concello, non sería vos. A Asociación de Veciños Eiroas, por exemplo, que ora por fin se conseguiu, ora van inaugurar, vamos inaugurar ou van inaugurar mañá concretamente unha ampliación, e agora xa se pode dicir que vai ser do concello, pero ese local era dos veciños ata hai uns meses. O sea, era noso, porque o levantamos nos, o pagamos nos e o construímos nos, e mesmo o proxecto de ampliación o pagamos nos, o financiamos nos, o traballador pagou se de la Asociación de Veciños. Hai moitas particularidades en todas as asociacións de veciños, e é máis, acostuman a ser as asociacións que menos funcionan, obviamente, e se o reflexionades o entenderedes, as que máis ou maior porcentaxe de subvención teñen, tanto para costear os locais como para as actividades, porque son as que non funcionan. E con respecto das túas preguntas, que xa quería contestar antes, home, este xa é o terceiro sector, non? Xa se considera un sector. O sea, o asociacionismo xa é un sector económico. En Euskadi xa existe, xa é un sector económico. En Cataluña está totalmente profesionalizado, e en Vigo, as asociacións de veciños das que falaban antes, teñen o seu técnico de desenvolvemento local. Sí. No, eu estou totalmente de acordo, e me parece necesario. Non sei se algún día chegaremos a isto, pero me parece necesario por varias cousas. Primeiro por funcionamento e segundo por dar saída a carreiras que están propoñéndose ou programándose desde a universidade, carreiras como educación social ou todas esas, que realmente, se o analizades fríamente, non teñen máis saída que a de ser funcionarios ou a de traballar para o terceiro sector. Ao mellor son carreiras mal plantexadas, non sei. E en cuanto á primeira parte, que o do acordo, é que de verdade que nunca lle vin dificultade ninguna. De feito, eu estuve en cuanto os chiringuitos se convocaron nesta cidade nos últimos 9 anos, de tentativas de unión de asociacións. Ahora, eso sí, eu o que non estou disposto é a poñerme, me sinto moito, pero é a hipotecar a unha asociación a que represento debaixo do xugo de ninguén. O sea, nos unimos en liberdade e nos unimos
claro,
porque nos apetece,
por supuesto, claro.
Punto. Sí. E ese foi sempre o problema dos acordos e trasacordos que eu levo vendo nos últimos 9 anos, sempre
con total libertade, claro,
sempre. Por suposto que no meu plan de actuación, que hoxe xa non son ninguén nisto, eu opino por opinar, porque xa hai 6 meses que por fin liberei aos veciños, non, liberei aos veciños da miña desgracia de presidencia, pero é a miña opinión particular. Eu penso que non hai ningún problema para unir esforzos de asociación de veciños, e de feito sigo dicindo, Zona Norte traballa nisto, e non causa ningún tipo de problema nin de impedimento, e se consiguen cousas, eh?
Sí, claro, pero, sí,
entonces, sí. Eso que acabas tú de explicar al principio, que él muy bien exponía antes, es decir, a una asociación, tengo ya hay dos asociaciones, son 60 y tantos vecinos, dos asociaciones de vecinos, es insultante.
Sí,
es insultante.
Caso,
entonces, ahora que le manden un técnico a cada uno, y a Carballeira que manden tres, porque
no, no, mira, se trata de quemar.
Vamos a ver, yo pienso que tenemos que tener voluntad de creer. O que queremos, creer o que queremos. E dicía antes o da pizarra, divido en dous e digo, bueno, que nos une neste barrio? Claro. E que nos separa? E ao final igual non hai nin tantas diferencias nunha cousa nin outra. E temos que ter voluntad. Tú sabes que nas directivas traballamos como a cabros
dous.
Se me escapan, eh?
Un par de días.
Dous. E despois tens que andar a remolque de outros lois. E se se xuntan de cada colectivo dous, xa hai un grupiño fuerte. Pero aquí encima, se une máis a xente, o concello xa empeza a pensar que, mira, que ven a asociación que ten 1000 socios, carajo.
Pero qual é o problema para facer iso?
Pois que non temos voluntad. No voluntad. E igual ten que dicir o concello, señores, o Partido Ciudadano e a Federación de Veciños.
Pero sigo dicindo que dependemos moito do concello. Aquí, joder, sempre imos ao menos.
Sabes por qué? Sí, vou te dicir por qué. Pues porque no está alimentando que non se faga.
Non.
Si está alimentando que non se faga.
Creando un bueno, día más.
Y nos bueno, demandamos.
Hombre, Lois, tú logo miras por outro lado. Está facendo eso alimentando a Asociación de Veciños.
Que sí.
E se non lle recorda, monta outra. O dilo máis, si dice el poli e el otro, monta outra, carajo. Non me digas que non.
Interesa unha asociación fuerte.
Nos creo que nunca fixemos nada a favor.
Eu non digo de vos, claro, pero claro, te poño nombre se queres de zona. Cebolinho, Oira,
pero deixame razoar. Eu falo do que sei, de min. Sigo dicindo que vou tentar acabar.
Eu falo no global.
Vou acabar sin falar de ninguén e sin personalizar. Agás, obviamente, do que eu sei por traballo propio.
Pero non vou falar de nombre, non insultar a nadie.
E pido vos o mesmo tamén. Pero bueno, é a vos cada un.
Pero paso que estáis falando da mesma cousa.
Sí, pero é o que lle vai dicir.
O que pasa é que con sentido sabe do uso preferente, porque vos amén son os dos, é que estáis falando con sensibilidades distintas, pero os dicindo os dos exactamente o mesmo. Si hai, por parte de participación chavacano, o tema do entusiasmo, o tema de señales.
Sí, sí, ben, 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 perfecto.
Tamén é certo, e se apuntabas ao principio, que é dos propios vecinos, é dicir, ser conscientes de entrar ou non é xa xogo, non? É dicir, vivimos nunha sociedade que netamente representativa, está escolhendo representantes para atrás, e non é participativa, é dicir, se papa diariamente de eso. Entón, habrá posiblemente no movimento vecinal, hai xente que busca máis o carácter participativo e hai xente que ao final forma parte dunha xunta directiva e se ve competente de que a xente delega nele. Entón, bueno, a xente pasa de todo, a xente pasa de todo. O esquema hoxe día, é dicir, de traballo diario é o delegativo, a xente de leque, fuera, non? Pois, cando se quere recurrir a xente para tal, pasa como dos medios, non? Non creo que os sindicatos se sean responsables de que haxa participación ou non dos medios, non? Eu son como parte do sindicato e non me gostaría de que houvese máis participación, non? Non me sinto culpable. É certo de que dentro tamén hai esa forma de traballar, a perspectiva. Entón sí que hai xente que, dentro de 50 minutos, pues, está aí e pasa o que pasa. Pero eu entendo que digo hoy, o que eu apuntado ao principio, en cuanto a que fundamentalmente é un tema de conciencia. Se xente ten conciencia de cuáles son os problemas, ten dos vías. Unha, ir correndo ao concello, a solicitar algo que o propio concello, porque a veces, a mí me sorprende, cando se fala, por exemplo, do concello estas cousas, pois parece que hai un choque tremendo entre a cidadanía e o concello, que tamén os escolheron, non? É dicir, hai un choque, ostras, parece que nos tivemos que pedir a cidadanía, na idade media, ao rei, un favor e tal, non?
Que é un pouco así.
A perspectiva de autoorganizarse, non? Por si mesmo, se juntaba co tema dos locais, foi o que se intentou objetivo na primeira xunta directiva, ali se facían as asambleas de vecinos, había unha xunta formal, pero era formal, é certo, se trataba era de construir vecindade e a sociedade, a asociación iba nese camiño. Entón, eu creo que estades no mesmo plano. Eu concordo co que di Víctor, partindo desa realidade, é certo, de que formades parte dun movimento, como é, decir, como evitar que a dinámica é esa, a de estar a tirar os trastos pero al mismo tiempo la ya se da la debilidad de los movimientos, ¿no? Que, pues posiblemente pues esa solución para la estructura lineal, ¿no? Porque bueno, pues a ver, llegamos a tal, tenemos problemas porque hay mucho interés partidario y tal, pero bueno, partiendo del reconocimiento de que cada cosa es así, es que puntos mínimos, ¿no? Hombre, es algo que teníades pues ya mucho encontronazo, si resulta que hay intereses aún contrapostos en cuanto a, por un lado, no sé, no lo sé, por temas de tal, es decir, por temas o políticos o por temas urbanísticos, entonces a no la manera, pero es que en otro, es decir, en el tema los mismos está clarísimo, después está también el tema de los propios lugares, ¿no? A gente se acomoda, si ya es una salida, para que, es decir, ah, mira, Arturo es el que se mueve, entonces Arturo va a hacer todo, entonces se me acomoda, ¿sabes? Es un noto en un sindicato. Cuando la gente se ha domesticado todo y no la involucras, entonces cuando quieres hacer asambleas o qué tal, es imposible, porque la gente ya te ha mamado a la estructura anterior. Entonces, pasa todo. Pero creo que es muy acertado lo que apuntaba Víctor. Es decir, la dinámica de ahora, sí, sí, vamos hacia atrás, como apuntaba ese principio. Y tal, desde la situación en la que estamos, ¿cómo podemos?
Víctor apuntaba antes muy bien el tema de nunca más. Eu non sei por que morreu nunca máis. Bueno, si sí, o sei por que morreu nunca máis. Todo ten un dese apellidos, entonces. Era unha pena que morrese. Igual se houbera nunca máis ca capacidade de movilización que tiña, o Aves estaba se facendo por eso, para entrar en Galicia. E eu admiraba, o que pasa que a Salú agora non é a mesma, é Telvino, porque Telvino tiña unha gran virtude de aglutinar, a capacidade de aglutinar a xente de distintas formas de pensar. Eu con Telvino percebi na fundación da Plataforma da Sanidade, igual se non fora daquelas o hospital, igual non, pero igual podía ser inda da Diputación, da Plataforma polo Campus, se ten nomes apellidos, foi Telvino que empezou a mover a cuestión e aglutinou a todo tipo de xente, e agora en Orense non hai eso, e eu penso que quen podía facer eso se tuviera un mínimo de credibilidad, que no ten, era a Federación de Vecinos de Limiar, sentar a todos y empezar a hablar de los problemas de Ourense de verdad, en onda bombilla que falta allí, ni o carajo, los problemas de Ourense de verdad, porque aquí unos por un lado a nivel político, y después a nivel de todo, esta ciudad morre, es que morre, y su movimiento asociativo es poco, pero si encima estamos desmembrados, por eso yo falo de que nos debemos, o que a nivel de asociación de vecinos, aglutinarnos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si vamos a tener más recursos, vamos a tener más fuerza, y vamos a congojar más al poder político del concello, porque sabrían que igual era capaz de levar a una gente a reventar un pleno. E aquí en Ourense nunca se reventó un pleno. Estoy seguro que podía que se reventase un pleno. Los políticos actuarían de otra manera. Segurísimo, gobierne quien gobierne. Pero no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque cada uno vamos por su lado. Y yo voto de menos una persona o un colectivo que aglutine a todo tejido social para decir vamos a defender los intereses de esta ciudad. Y por eso me extraño un punto que nunca máis se diluís.
Non sei quen dicía aí anos que neste país que non goberna fai oposición. Fai oposición vai en todos os sentidos. Vai no senso de que fai oposición ao goberno e vai no senso de que prepara oposicións ou prepara como poida o xeito de entrar a traballar, a cobrar esas 150.000 pesetas no sitio onde teña o amigo. As tretas que vai empregar para isto van ser todas, o 100%. Eso somos todos, vale? Eu tamén me vou incluir, ainda que nin son funcionario nin pretendo. Pero non quero, máis todo ao contrario, máis non xa da miña intención. Todos sabemos da intervención do goberno municipal nas asociacións, todos. Eu non o poño en dúbida, ademais eu podría representar ata 6 meses a unha asociación que penso que en todo caso foi crítica co goberno municipal, que lle tocou. Se houbera sido outro, probablemente tamén fose crítica, non? Interviu o goberno municipal cando gobernou o PSOE, hai 15 anos, perdón, 16 anos xa. Interviu o goberno municipal cando gobernou o PP e probablemente vai a intervir o goberno municipal, que carallo, cando gobernou o Bloque. Aliás, isto é a parte disto que xa casi me dá igual, porque de aí tratarase de que loitemos para que non interveña. O mesmo disto sigo dicindo, falamos de asociacionismo veciñal, pero poderíamos ultrapasarlo ao asociacionismo cultural, con todos os mesmos problemas que estamos debatindo, con todos, exactamente con todos, porque carallo non vos unides ás asociacións culturais da cidade. É a mesma pregunta. Non quero entrar aí tampouco, porque sigo dicindo que me ciño ao que me mandou a moderadora ao principio. Pero a miña pregunta é, recoñecendo esos dous problemas que antes puña Arturo, estou de acordo, para que estamos todos de acordo, sin máis, eu penso que na medida en que máis necesitamos do concello e necesitamos en pasta, en porcentaxe de subvención, máis nos hipotecamos e máis impedimos avanzar a nosa asociación ou a nosa unión ou a nosa o que sexa. Entón, é que sempre estamos falando do mesmo. Queremos un local, pedimoslle ao concello. Queremos meter un ADL ou un técnico de desenvolvemento local ou un técnico de non sei que ou un educador social na nosa asociación, que nos lo mande o concello. Queremos non sei que nos lo mande o concello. Hombre, cuanto máis dependamos do concello, poderemos ter unha asociación de 3.000 socios, pero ao final a pasta vai na poñer o concello, e quen vai mandar sobre esa asociación é o concello, e ao final quen vai a decidir, o órgano que vai a decidir esa asociación, ten moitas posibilidades de que dun xeito ou do outro este manipulado ou ben polo concello, intervido polo concello ou por outro organismo que teña intereses. E aí é onde iba eu. Entón, autonomía para as asociacións, autonomía para as asociacións e unión, sigo, é que sigo na merma, o sea, por que non? O sea, non entendo, de verdade, vou falar de dificultades, pero sigo poñendo o mesmo exemplo de antes. Nos levamos traballando un ano nunha entelequia que nin entidade é, e non temos ningún problema, e por suposto hai sensibilidades distintas, e ideoloxías radicalmente opostas, e non temos ningún problema. Por que non se fai na cidade? Non teño ni idea. A min que me expliquen, porque nunca se nos ocurriu, pero ao mellor resulta que alguén non di, oi, xuntámonos para reivindicar, porque xa se ten feito, e logo non participamos a metade de nos na plataforma contra a suba de impostos hai 6 anos. Bueno, e quen se quedou fora, alá eles, que o justifiquen, por certo, a federación quedara fora, perdón, pero son a eles. Por que non nos unimos? Por un feo, ao mellor porque ninguén levantou a mão e nos convocou e dixo, oi, vamos a unirnos, pero non vamos a unirnos na miña asociación. Non. Vamos a unirnos. Vamos a crear unha asamblea. Non sei, a mellor é simplemente así.
Pois, en eso estou de acordo 100%.
Pois, estamos todos. Eu non lle vexo ninguna dificultade.
Pois, entón, qual é o problema?
Claro, eu que non participo do movimento veciñal.
En todos os xeitos, hai unha cousa que eu queria apuntar. É dicir, as axudas das institucións é un direito dos colectivos. Por lei ou sin lei. É un direito.
Porque, ao cabo, depender delas.
Os políticos, non, pois mira, non é depender delas, porque por 1.000 euros que lle dan como moito a unha asociación de veciños, pois mira, o que pode defender, non?
Bueno.
Sí, eu escoitei un día un sociólogo, Manuel Castells, que dicía: as institucións teñen que entender que co diñeiro que llan a cualquier colectivo, tú podes usar hasta para montar pancartas e carteles en contra deles. Pero non pasa eso. E non é depender, non se depende por... Bueno, este ano me parece que non chega nin a 600 euros de media que lle unha asociación de veciños, por tanto, que dependencia vas ter? Non ten ninguna dependencia.
Que se depende.
Outra cousa é que
nesa limosna, si. Nesa limosna, si.
A vista está que se depende.
No.
A lei marca un 30% máximo de axudas por parte das institucións, e sabemos que a metade do movimento veciñal ten que buscarse a vida para buscar facturación, porque non consegue, o sea, non consegue financiar o outro 66%. Non o consegue. O sea, os cuartos que está dando o concello, por miseros que sexan, para a maior parte do movimento veciñal non significan o 33%, que é o que marca a lei de máximo, sino que significan o 100%.
Pero aí vamos a fiscalizar iso. O concello sabe que hai asociacións que non abren nin as portas en todo o ano.
Pero isto é o fácil.
Non o sabe,
pero non o controla.
Pero e que asociacións son? Todas teñen nomes e apellidos, tamén que
por outro
amigo.
Unha cousa que isto é que tú dixiste que podo darte a subvención que ya ten este ase como se tivera supeditado al que está aí, al que está gobernando.
Só por iso non, pero por outras cousas.
Yo creo que non, que realmente el que está nas asociaciones, porque a subvención que le dé non está supeditado a lo que le diga el alcaldía.
No, eu non dixen
iso. Para nada.
pero non dixen iso ademais. Eu falei de intervención municipal que non ten a ver coas subvencións. Normalmente a conta ven ao revés. É que normalmente a conta ven ao revés. É a intervención do goberno municipal, non do concello. Non, vamos a diferenciar o goberno e o concello. É a intervención. É a intervención política a que sitúa as persoas que interesan e despois
é unha cosa, é distinto. La política, en las asociaciones, la política la hai que dejar de lado.
Lois, tú, no fondo que estás pro aglutinamiento dos colectivos,
sí.
¿Quién ten que dar para ti ese paso de decir vamos a xuntar nesta zona a estes colectivos? A mí me da igual donde sea, como sea, no guardo Manolo.
Ti, eu, Manolo, o Lico, que sei, o Víctor, que sei.
E o concello non debe estar.
Non.
Eu pois, non. Pois se o concello non está, que non lle interesa porque así é, que non vai estar, por iso non se unen as opcións.
O concello ten outros
Ese é o fondo da cuestión.
Sí, pero o concello ten.
Se o digo máis que quixera, vai a se unen as opcións.
Pero o concello ten outros métodos que debera de poñer en práctica e co que as asociacións deberamos de estar loitando porque non se reúnen, que son os consellos municipais, antes o dixeches. E o concello que si ten que promover é que eses consellos municipais se reúnan. Eses consellos municipais van a activar a vida participativa do concello. O concello como territorio. E iso é o que hai que pedir. Pero o concello non pode intervir na creación dun único ente, por suposto que non. Nin de 2, nin de 3, nin de 25. Sabes, eso ten que sair das necesidades de estruturación social dos socios.
É imposible, imposible así.
Non hai outro.
Eu creo que quedou claro que, por lo menos, nalo estades de acordo e hai que
aglutinar.
Que volveres aglutinar.
Sí, está clarísimo. Primeiro paso para poder.
O que tamén quedou claro é que hai que falar moito para chegar a un consenso entre todos, ¿no? Pero tamén quedou claro que non é difícil que vos entedes a falar. Entón, a partir de agora están nas vosas maus, ¿no? O que aconteza con o movimento asociativo veciñal, as morgas xa puxo a súa parte. Nos, un pouco agora extralimitándome nas miñas funcións, por a parte que nos corresponde, pues, tentaremos aglutinar o movimento cultural de Mourense. De facto, estamos no facendo. Estamos poniendo todos os medios que temos. Eso acontece con nós mesmo que co movimento veciñal. Entón, sin as morgas, pouco a pouco se está facendo, pues eu acho que sí se pode facer coas asociacións de veciñas. Darvos as gracias por estar desde aquí. Nada máis.
Obrigado a vos, parabéns. Gracias.